Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Današnju emisiju Otvoreno rečeno uređuje i vodi Radan Škipina.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnje emisije je položaj Srba u Federaciji BiH. Zašto po ko zna koji put govorimo baš o ovoj temi? Pa zato što ni nakon toliko godina proteklih od završetka rata, Srbi kao konstitutivni narod ne uživaju puna prava koja im po ustavu i zakonu pripadaju u tom entitetu. Najnoviji primjer raspodjele ključnih pozicija u izvršnoj vlasti isključivo među strankama potpisnicima platforme ukazuje na nastavak politike koja se godinama vodi u Federaciji Bosni i Hercegovini. Delegat Srpskog naroda u Vijeću naroda Federacije BiH Slaviša Mihajlović skreće pažnju da takvu politiku predvodi SDP sa Zlatkom Lagumđijem na čelu, dok stranke platforme samo prate njegovu inicijativu. Mjesto direktora i članova upravnih i nadzornih odbora dijele po stranačkoj liniji, a gdje god se zadovoljava konstitutivnost naroda, to se radi na način što Srbe i Hrvate predstavljaju ljudi koji nisu legitimni predstavnici, ukazuje Mihajlović. Ovo je najnoviji primjer u mnoštvu sličnih, a na neke posjećamo i u našem uvodnom prilogu koji je pripremio Stjepan Zlikovac.
Nije bilo tako davno kada su se bošnjački lideri svim silama borili za konstitutivnost naroda u oba entiteta, što je kroz izmjenu najviših pravnih akata i učinjeno. Međutim, vrijeme je pokazalo da se ta ustavna odredba, kada je riječ o Federaciji BiH, jednostavno zaboravila. Najnoviji podaci govore da od 56 federalnih institucija u 20 uopšte nema Srba. Član Komisije za ljudska prava i izbjeglice BiH Drago Kovač potvrđuje poražavajuće podatke za Srbe.
Pravo na zapošljavanje, pravo na dom, pravo na socijalno, penzijono i niz drugih prava, školovati se na srpskom jeziku, pisati ćirilicom i tako. Sve su to činjenice koje danas osvjetljavaju ambijent i poziciju Srba koji žive u federaciji, a kojih je, nažalost, u odnosu na popis iz 1991. godine svega 10%. Također, broj zaposlenih Srba u populaciji zaposlenih u federaciji je maltene sveden na statističku grešku. On iznosi negdje 2-3%, kako u javnim i federalnim institucijama, tako i u privatnom sektoru.
U ekonomski najrazvijenijem federalnom kantonu Sarajevo samo u jednom preduzeću rukovodilac je Srbin. Da su Srbi diskriminisani u Federaciji BiH otvoreno govori potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić.
Ali ćemo izmijeniti, kao što je za 15 godina stvoreno ovo stanje u kome, recimo, Bošnjaka ima nesrazmjerno puno u odnosu na popis, Hrvata više nego što ih je živjelo na području Federacije također, a Srba i ostalih puno manje. To stanje se mora promijeniti. Da li ćemo ikada doći do popisa iz 91. ili će do tada se izmijeniti politička situacija, pa će se to raditi na osnovu nekog novog popisa, koji će tada služiti kao osnova, to nije naše da u ovom trenutku procjenjujemo, ali naše je da radimo onako kako nam to Ustav i zakon propisuju.
Ne znamo kuda bi nas odvelo nabrajanje slučajeva diskriminacije, ali primjer koji je naveo potpredsjednik Federacije refleksija je trenutnog stanja i položaja srpskog naroda u tom entitetu. U najvišim sudskim instancama, koje bi trebalo da štite Ustav, nema mjesta za predstavnike srpskog naroda.
A sada ćemo na primjeru četiri zapadnokrajiške opštine, Drvar, Bosanski Petrovac, Glamoč i Bosansko Grahovo, koje prednjače po broju srpskih povratnika, ukazati na sve njihove povratničke probleme. Pojedina naselja u ovim opštinama skoro deceniju čekaju na elektrifikaciju i vodu, dok većinom preživljavaju od poljoprivrede. Mada su i po popisu iz 1991. godine, a i nakon povratka, Srbi većinsko stanovništvo, što potvrđuju i rezultati lokalnih izbora, opstrukcijama kantonalne vlasti blokiraju sve pokušaje boljeg života. Bilježi Vesna Stakić.
U Grahovo se vratilo oko 3700 Srba i što je rijetkost kad o povratku govorimo, većina populacije su radno sposobni. 470 Srba prijavljeno je na birou za zapošljavanje, a od ukupno 400 zaposlenih u Grahovu samo je 37 Srba ostvarilo pravo na rad. Privreda je uništena u ratnim dejstvima, a prema riječima načelnika ove opštine Uroša Makića, nekorektan je način na koji je provedena privatizacija, jer cilj je bio zemljište, a ne obnavljanje privrednih kapaciteta. Makić ukazuje na brojne opstrukcije vlasti Livanjskog kantona.
Kantoni su pravljeni sa bošnjačkom većinom i hrvatskom većinom, u toj priči nije bilo Srba. I sad ove tri opštine Drvar, Grahovo i Glamoč su pokvarili taj neki dogovor, pa smo se i mi u tu priču bacili, sad nas nigdje nema. I ovdje je sve, kako god neko to tumačio ili ne tumačio, ovdje je rat još uvijek nije završen i ovo je rat na drugi način, bez oružja, ali sigurno da najveći je problem što smo mi pripadnici srpske populacije, što smo svoji na svome, i što nećemo odavde, a oni hoće da nas otjere. Evo, ja sam išao na razgovor sa direktorom šumarije u Kupres, gdje je čovjek otvoreno rekao, Milan Štegorac inače zove, da dok je on direktor šumarije, nijedan Srbin u Grahovu neće početi raditi. Također u državnim institucijama tipa pošte, tipa elektra, tipa šumarije i tako dalje, nema mjesta za Srbe, odnosno Srbi tu ne mogu početi raditi. To je jedan od velikih problema s kojima se mi ovdje suočavamo. Znači, mi imamo kvalifikovanu radnu snagu, međutim ta radna snaga ne može doći u poziciju da počne da živi i radi od svog truda i rada. E, to je veliki problem. Imam i ovdje policajaca koji dolaze iz druge države, iz Knina, iz Benkovca, i znači oni rade na radnim mjestima gdje bi mogli Srbi raditi. To je jedan veliki problem, to ćemo ovih dana pokušati da fino na kulturan način, ako ne na drugi, neki demokratski način stavimo do znanja, tako neće moći. Imamo opstrukciju od kantona, to je ono što je najbolnije u cijeloj priči, i kada je zdravstvena zaštita u pitanju i kada je su mnogi životni segmenti. Što se tiče procesa obnove, odnosno problema s kojima se mi suočavamo, mi moramo da imamo u vidu činjenicu da je Grahovo bilo 95% zapaljeno kada je u pitanju stambeni fond, te da je 98% infrastrukture uništeno. To je prema podacima međunarodnih organizacija koje su ovdje djelovali na području opštine Grahovo. Mi smo za 2009. i 10. godinu dobili negdje oko 7 miliona maraka pomoći vezano za obnovu individualnih stambenih jedinica, zgrada zajedničkog stanovanja, infrastrukture, tu prije svega mislim na puteve i na struju. I najznačajniji donator u cijeloj toj priči je bilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, odnosno Fond za povratak, gdje smo i preko naših predstavnika uspjeli da ono što je bilo porušeno samo djelimično saniramo. Imamo još 1363 zahtjeva za obnovu kuća i negdje oko 211 stanova koji su još uvijek zapaljeni ili do temelja srušeni. Također za dovršetak elektrifikacije mjesnih zajednica, ono sela žive po 13 godina bez struje, prema projektima koje smo mi uradili treba nam oko 6 miliona maraka da bismo eto taj osnovni problem riješili. Problem je srednja škola koja je zapaljena, uništena, tako da djeca koja pohađaju srednju školu moraju ići u Drvar, putovati svaki dan 60 km u oba pravca. Zdravstvena zaštita je na jednom jako niskom nivou iz razloga što mi ovdje nemamo dom zdravlja, nego imamo jednu ambulantu koja je tako kako jest, ne funkcioniše. Da zdravstvenu zaštitu nemamo poslije 14 časova, odnosno poslije 2 sata popodne. Da hitnu pomoć u mnogim slučajevima općina financira umjesto dom zdravlja i tako da je. To su sve problemi koji ovi ljudi imaju, da ne kažem da je veliki problem sječe šume, odnosno nekontrolisana sječe šume, da općina od svojih resursa nema skoro apsolutno ništa za razvojne projekte, i to su oni segmenti koje ljude ovdje opterećavaju.
Ako problemima Srba u Grahovu dodamo i podatak da u 21. vijeku 1500 stanovnika živi bez električne energije, sasvim je jasno da je jedini cilj vlasti Livanjskog kantona da ih natjeraju da napuste djedovinu. Adilu Osmanoviću, ministru raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH, nije nepoznato da su veliki dijelovi zapadnokrajiških opština Drvara, Glamoča i Grahova bez struje. Ali neprihvatljiv je izgovor da je nemoćan jer nije konstituisan savjet ministara, jer ovo je decenijski problem.
Ono što je danas prisutno da imamo nerad fonda za povratak na državnom nivou, tu su zamrznuta značajna sredstva, nekih 40 do 60 milijuna maraka, što bi se značajno moglo uključiti tako značajnije zahvate kao što je elektrifikacija. Elektrifikacija su obično projekti koji zahtijevaju veća financijska sredstva. Mi ćemo evo, u ovom priliku mog obilaska dodatno snimiti teren i vidjeti šta se može riješiti preko fonda za povratak na državnom nivou, a šta može preko entitetskih ministarstava. Držim da treba što prije pokrenuti taj fond. Vi znate da je problem sa vijećem ministara, ali u tom pravcu treba riješiti da nema ni jedno mjesto gdje ima jedan povratnik, a da nema riješen struj.
Apsurdna priča resornog ministra Adila Osmanovića, koji istini za volju tek nedavno sjeo u ministarsku fotelju. Iako smo dobro shvatili, očekuje od drugih da financijski podrže njegov rad. Koga pitati zašto se 10 i više godina čekalo da se započne priča o elektrifikaciji zapadnokrajiških opština? Valjda one koji prečesto koriste frazu održivi povratak.
Već 15 godina se o federalnom Sarajevu govori kao o najvećem srpskom staračkom domu, kao gradu u kome se više ne rađaju srpska djeca i u kome ono malo Srba što živi ima krizu identiteta zbog svakodnevne propagande. Da li je za ovakvo stanje kriva samo propaganda, pitamo sarajevskog paroha Vanju Jovanovića. Oče Vanja, vi se već niz godina borite za opstanak srpskih pravoslavnih crkava u Sarajevu i posebno stare crkve na Baščaršiji, jednog od najstarijih i najvrijednijih kulturno-istorijskih spomenika Sarajeva, koji se ubraja među najstarije sakralne objekte na ovim prostorima. Ukazujete, opominjete, pišete i govorite o potrebi zaštite srpskih prava, imovine, kulturnih, vjerskih vrijednosti u tom gradu. Kakvi su dosadašnji odjeci i iskustva u vašim nastojanjima, kao i zahtjevima Mitropolije Dobrobosanske da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrati njena zakonita imovina, a preostalim Srbima, stanovnicima Sarajeva, obezbijedi dostojanstven život?
Da, to je jedna gorka istinita činjenica da jesmo muzej jedne nacije, jedne kulture na ovim prostorima, nažalost. Izgleda da smo sami izabrali taj svoj put takav. Prije nekih 5 godina u školama kantona Sarajevo bilo je oko 170 pravoslavne djece, danas ih ima 50, odnosno 2010. godine tačnije. Ne znam kakva je budućnost, ne zavisi to samo od nas, jer ako ćemo ispraviti, to zavisi i od svih onih koji žive u Republici Srpskoj, a prvenstveno vlasti Republike Srpske, koji mi, evo ovdje u Federaciji, a pogotovo u Federalnom Sarajevu, služimo samo kada treba nešto reći negativno, a svih ovih 13 godina koliko sam ja ovdje u Federalnom Sarajevu, nismo nikada imali bilo kakav odgovor na pitanje otvaranja škole, povratka bogoslovije. Dakle, evo, kažem, Republika Srpska nikada nam do sada u ovih 13 godina nije pomogla da ostvarimo bilo kakva svoja prava. Samo ću vam reći da u 13 godina što se tiče Republike Srpske smo mi dobili samo 3000 maraka za krečenje stare crkve, a obnovili smo i crkvu i muzej i sve propratne zgrade.
A šta je to očevanje što lokalna vlast čineći ili ne čineći dovodi do nepodnošljive lakoće življenja malog broja Srba u Sarajevu?
Pa to je naprosto jedna drugačija kultura i svi se trude u svojim sredinama, tamo gdje su većina, da imaju, da budu jedan aršin iznad ostalih, tako da je to u stvari jedna realnost koja nas pogađa sve, ali tako je ko što je.
Oče Vanja, koliko je u ovoj godini sklopljeno brakova u pravoslavnim crkvama u Sarajevu i koliko je djece kršteno?
Što se tiče krštenja, ta cifra je uvijek znatno veća zato što dolaze ljudi koji su nekad živjeli u Sarajevu. Brak rijetko ko sklapa, to u 10 godina možete na prste jedne ruke nabrojati, ali bi to je razumljivo jer mi volimo da se veselimo kad se sklapa braka, to baš nije realno moguće izvodljivo na Baščarši. Pretpostavljam ko što nije realno moguće izvodljivo sklopati šerijatski brak u Banja Luci ili bilo gdje drugdje.
Što nam još možete reći, šta nas očekuje svih ovih narednih mjeseci, godina kada je riječ o vraćanju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i jednostavno veće prisutnosti Srba u, eto da kažemo, glavnom gradu Bosne i Hercegovine koji je to službeno?
Pa to je jedno pitanje koje ne može rješavati, definitivno ne može rješavati govora sa vlastima, onih koji bi valjda trebali zastupati nas koji smo sa ove strane linije. Tako da, kad je riječ o bogosloviji, ja se nadam da će nakon svih ovih decenija se zaista pokrenuti jedna konkretna politika, jedan konkretan dijalog i kad je u pitanju vlast Republike Srpske u odnosu na vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, što se mene tiče, iz mog iskustva nakon svih ovih godina provedenih u Sarajevu, mislim da je dovoljan jedan razgovor gospodina Dodika, Tihića i Lagundžije da se realizuje nešto konkretno.
O mnogim opstrukcijama u procesu vraćanja imovine ukazivali smo često u našem programu. Stari je problem porodice Babić koja ni nakon 4. službenog pokušaja nije ušla u posjed svoje imovine u centru Zenice. Federalni vrhovni sud presudio je u njihovu korist, poništen je ratni ugovor i naloženo vraćanje imovine, ali izvršenje presude opstruiše Zenički opštinski sud. Još delikatnije primjer Petra Rodića iz Sarajeva, a oteta mu je i prodata njegova privatna imovina, zabilježila Vesna Stakić.
Babićima je 11-godišnja pravna bitka donijela brojne presude u njihovu korist, ali kao i da nije, jer njihovom imovinom još uvijek gospodari izvjesni Jasmin Bajrić. O ogorčenju koje u sebi nosi Marica Babić svjedoče njene riječi izgovorene krajem septembra, kada se još jednom uvjerila u moć novca i korupcije.
Da li je korupcija i mito, bili sud potplaćen ili je sa nacionalnim predznakom. I ne vidim ovdje rješenja dok ne padne mrtva glava ili ću ja se zapalit, uzeti flašu bezolovnog benzina i zapalit se pred Visokim sudskim tužilačkim vijećem.
Advokat porodice Babić, Dragan Radović, kaže da su Babići trebali da uđu u posjed samo dijela kuće, u podrumske prostorije.
Nakon 10 minuta obavješteni smo od sudskog izvršitelja da on ne zna površinu podrumskih prostorija i ne zna lokaciju i da nas ne može uvesti u posjed, što je neshvatljivo. Općinski sud u Zenci konstantno ne izvršava tu presudu i uvijek traži neke za nas neshvatljive razloge kojim se odlaže uvođenje u posjed gospodina Živka i njegove porodice.
Razloge zbog kojih je teško u kući Babića pronaći podrum, navodi i portparol opštinskog suda u Zenici, Alisa Radončić.
Radi se o tome da je ovaj predmet izuzetno složen. Naime, nekretnina u onom obliku u kojem je ranije postojala više ne postoji.
Babić je, da bi ironija bila veća, ranije sud uveo u posjed stambenog dijela kuće, ali ga ne mogu koristiti, jer ih je Jasmin Bajrić ponovo uzurpirao, kaže vlasnik kuće Živko Babić.
Čim smo mi otišli, on se to vratili i opet radi kao da ništa ne je bilo. Opstrukcije ima i to velike opstrukcije.
Naravno, u opštinskom sudu u Zenici demantuju da postoje bilo kakve opstrukcije. Alisa Radončić, portparol ovog suda.
Nikakve opstrukcije, o tome nikakvog govora nema, predmet se prioritetno radi.
Baveći se pravnom gimnastikom i nemuštim izgovorima već 11 godina, sud u Zenici odugovlači deložaciju lokalnog bosa Jasmina Bajrića, koji je za male pare, ratnim ugovorom, dobijenu kuću Babića renovirao i pretvorio u ugostiteljski objekat. Babići su mu čak, po nalogu suda, vratili novac koji im je dao u ratu, a mada se nije libio da ga uzme i dalje živi i širi se na njihovom imanju. Ne bi bilo iznenađujuće i da ovu imovinu proda trećem licu, jer bilježimo i takav primjer. Petar Rodić iz Sarajeva još od 75. vlasnik je stana u koji se vratio 2006. Nevjerovatno, ali istinito. Navodni vlasnici prodali su stan uknjižen na Petrovo ime.
Oni su prilike rekli, ma ne vam pravi, svjesno.
Znali su da sam ja nosilac stanarskog prava i sve, ali sve je to odrađeno kako je odrađeno. Pošto ja radim u hidrograđevinskoj firmi i moj je posao vezan za teren, oni se zakačili za to da ja ovdje ne boravim u ovom stanu. I oni se uhvatili za to, a ja ne mogu sad da ostavljam posao i da bi čuvao stan.
Na dvostruke aršine, koji se primjenjuju u sudskoj praksi u skladu sa simpatijama i potrebama, ukazuje docent Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Biljana Petrović.
Ako smo se borili za svojinsku transformaciju, morali smo se boriti na svim nivoima. Apsolutno nema veze i uticaja pitanja vezanih niti političkih, niti politikoloških, niti nacionalnih, niti etičkih. U pitanju je čisto pravno pitanje. Vlasništvo iz državne, društvene svine prelazi u privatno, čovjek posjeduje sva dokumenta, uknjižen je i ovdje postoji pogrešna primjena i prava koje je važilo do tada i sada. Sud uopšte nije ulazi u meritum, a mora je ući u meritum. Petar Rodić iz Sarajeva je potpuno u pravu.
Rodićev stan je u atraktivnom dijelu grada, Ljubljanskoj ulici, u kojoj su smještene brojne ambasade, međunarodne organizacije, pa i OHR. Uzalud im se Rodić obraćao, mada je i pticama na grani jasno da je riječ o povredi ljudskih prava. Drago Kovač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Očito da ima tu elemenata povrede ljudskog prava, pogotovo ako se radi o građanima Bosne i Hercegovine koji su dokazali da su bili nosioci stanarskog prava, stanarska prava su izjednačena sa imovinskim pravom, prema tome sve te začkoljice birokratske koje su bile postavljene u praktičnoj realizaciji zakona očito nemaju osnova za takvo ponašanje lokalnih, pa ponekad i sudskih vlasti.
Petar Rodić, Babići i mnogi drugi spadaju u onaj mali procenat od 0,2% građana koji nisu ostvarili pravo na povrat svoje imovine. Ipak, kada se sagledaju prljave igre i opstrukcije zbog kojih 16 godina traju uzaludni pokušaj da vrate ono što im pripada, a u šta su upleteni i mnogi koji ističu svoj ugled, zar treba više razloga da se posumnja u pravdu i pravosudni sistem?
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić smatra skoro uzaludnim nastojanje da se Srbiju u Federaciji BiH u potpunosti izjednače sa dva ostala konstitutivna naroda u ostvarivanju ustavnih i zakonskih prava. Zbog opstrukcija i same Federacije BiH sve pada u vodu, kaže Jovičić.
U prošlom mandatu sam u više navrata postavljao pitanje da mi se dostave spiskovi za sve institucije Bosne i Hercegovine i da vidim nacionalnu strukturu zaposlenih. Istina, dobio sam od mnogih, ali ne od svih. I onda kad sam pogledao te liste, vidio sam da je to zaista šarena slika. Vrlo mali broj Srba radi na određenim pozicijama, a ako ih ima, onda su to niže rangirana radna mjesta. Pa ću ponovo obnoviti to pitanje, da se više ne pojavljuju javnosti cifre u institucijama BiH zaposlene 20.000, 22.000, 23.000, ne znam ja, svaki ima neke svoje podatke koji su potpuno netačni. Dakle, bit će potpuno jasno pitanje da mi se dostavi prvo broj institucija i svih mogućih agencija, zatim nacionalna struktura zaposlenih, njihova radna mjesta i da tačno se onda utvrdi da li je ispoštovana kvota po popisu iz 1991. godine, gdje Srbi imaju 34% pravo da budu po postotku zastupljeni. A kad je u pitanju federacija, to je zaista potpuno nejasna situacija i može se slobodno reći, bez bilo kakve greške, da radi vrlo mali broj Srba. A u ostalom, kako bi radilo više kad je praktično nema u federaciji? Dakle, evo vam samo primjer. U bolnici, u kliničkom centru, Košovo prije rata radilo oko 600 istaknutih Srba, doktora, stručnjaka svih profila. Danas ima svega 5. Dakle, to pokazuje da Srba prvo u federaciji nema, a ako ih ima, onda oni ne mogu dobiti posao ovdje ni u jednoj instituciji, ni u kantonu Sarajevo, pa ni u ovom glavnom gradu, kao ga oni zovu, a on nije glavni grad, jer taj grad ne poštuje ništa što pripada Srbima ili što pripada Hrvatima, nego to potpuno bošnjački grad. Dakle, slika je potpuno preparirana, promijenjena i te podatke malo ko vam želi dostaviti, jer će se na osnovu njih vidjeti da je napravljeno etičko čišćenje u federaciji, da radi, kaže, mali broj Srba i to samo oni koji su uspjeli da se domognu političke opcije Zlatka Lagumđije i da se nekako udome SDP i takvi samo mogu dobiti neko radno mjesto. Zato imam zaista mnogo i poziva i mnogo molbi Srba koji, rekao bih, šačica još ostala u Sarajevu, da im pomognem da nađu posao u Federaciji Bosne i Hercegovine, po institucijama Bosne i Hercegovine.
Izbjegavajući direktne odgovore na pitanja o dugogodišnjoj marginalizaciji Srba kao konstitutivnog naroda u Federaciji BiH, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu parlamenta BiH, Beris Belkić, rješenje svih problema vidi u jačanju državnih struktura.
Ja se bojim da je zemlja u svakom smislu podijeljena, dakle da su nacionalne političke partije koje su se pojavile na sceni 90. uspjele podijeliti ovaj narod po svim kriterijima i po svim šavovima, i u sportu i u kulturi, pa i u zapošljavanju i socijalnoj zaštiti, tako da praktično bi bilo sada pravo pitanje šta su to ljudi dobili kada su se opredijelili da se na neki način separiraju, da se na neki način izdvoje. Ja mislim da je to jedan od najvećih grešaka koje su se desile u ovoj zemlji, da su se ljudi podijelili i po poslu, i po kulturi, i po sportu, i po svemu ostalom. Vrlo teško ćemo mi rješavati probleme bez državnog, kvalitetnog državnog okvira. Ja ne govorim ni o centraliziranoj bilo kakvoj varijanti, ali govorim o jednoj ozbiljnoj funkcionalnoj zemlji bez koje praktično ni jedno selo, ni jedan kanton, ni jedna županija, ni jedan entitet ne može rješavati stvari. Dakle, država je adresa u kojoj se mogu ove stvari rješavati. Dok god mi ne dogovorimo se i ne budemo spremni da kažemo da ovo je naš prostor, naša zemlja, daj da je najbolje kako je moguće uredimo i na stranu stavimo ko je gore, ko je dole u smislu vlasti i tako dalje, kojoj naciji pripada, mi nećemo moći naprijed.
Srpsko građansko vijeće kao pokret za ravnopravnost djeluje u Federaciji BiH od 1994. godine. S obzirom da je uglavnom okupljalo Srbe koji su bili pozicionirani u strukturama vlasti i upravljanja i tokom ratnih godina, poput ranijeg predsjednika ove nevladne organizacije Mirka Pejanovića, rijetko su ukazivali na probleme koji su na plećima građana srpske nacionalnosti u tom entitetu. Preokret se dogodio s početka 2010. godine, kada je na čelo organizacije postavljan Sretko Radišić iz Zenice. Radišić je nakon imenovanja na funkciju predsjednika SGV-a i prvih analiza položaja Srba u federaciji javno ukazao na činjenicu da je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Federaciji BiH bilo više Srba nego što ih je danas. Mada razloge teškog položaja Srba u federaciji prepoznaje u lošoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Sretko Radišić ne prećutkuje i razne oblike opstrukcije s kojima se suočavaju. Razgovarala Vesna Stakić.
Gospodine Radišiću, kako ste stanje zatekli u ovoj nevladinoj organizaciji? Kakve analize su rađene prije vašeg dolaska na čelo organizacije i šta sve preduzimate, šta radite s ciljem boljeg života građana srpske nacionalnosti u Federaciji BiH?
Organizacija se izgradila infrastrukturu, tako da je uglavnom organizovana po načelu jedna opština, jedna opštinska organizacija, odnosno opštinske organizacije su ujedinjeno djelovale kroz kantonalne organizacije i uglavnom na područjima kantona stekli smo uslove da imamo skoro u svim kantonima te organizacije. To je pomoglo, dakle, da se veći broj građana srpske nacionalnosti koji živi u ovom entitetu usmjeri kad su pitanje njihovi realni životni problemi prema Srpskom građanskom vijeću, posebno zbog činjenice da smo imali nekoliko ureda koji su bili na usluzi građanima, prije svega centralni ured u Sarajevu, zatim imamo urede u Tuzli, Zenci i Mostaru, tako da je bio skoro svakodnevan taj saobraćaj između ljudi koji su radili uredima, to su uglavnom bili naši predsjednici ili sekretari, sa ljudima, građanima koji cijelo vrijeme živi tu i posebno sa onima koji su iskoristili svoje pravo na povrat i ostali da žive na područjima opština ovdje u federaciji. Kad su u pitanju realni dometi koje Srpsko građansko vijeće može da postigne na poboljšanju životnih uslova, to je teška, vrlo teška zadaća u generalno teškoj situaciji i Srpsko građansko vijeće pokret za ravnopravnost gleda poziciju Srba kroz sveukupno popravljanje životnih prilika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Vi danas kad poredite situaciju u oba entiteta i kad poredite položaje naroda, pa kada uzmemo za primjer srpski narod koji živi u Republici Srpskoj, a koga ima ovdje i u federaciji u različitim omjerima, ne možemo se oteti utisku da je u ekonomskom i socijalnom smislu život vrlo težak u oba entiteta, da je visoka stopa nezaposlenosti, da je niska prosječna plata, međutim specifično težak je život i nepovoljan položaj Srba u federaciji zbog činjenice prvo da ih je daleko manji broj u odnosu na 1991. godinu u odnosu na zadnji popis stanovništva, drugo u strukturi biološkoj uglavnom starosna dob nije povoljna, dakle malo je mladih ljudi, mladi ljudi traže perspektivu, traže posao i oni je uglavnom ne nalaze na prostorima Bosne i Hercegovine, našli su je negdje u trećim zemljama svijeta. Dakle, mi možemo pružiti tu uslugu i osmjeriti ljude, možemo pratiti konkurse, možemo podršku i preporuke dati mlađim ljudima koji se kao podobni ili sposobni jave na te konkurse, ispunjavaju uslove i kriterije, međutim teško je bilo kome danas u ovo vrijeme dati garancije da će sigurno dobiti posao. I evo da kažem, imamo mi tu i primjera diskriminacije i teško je da neko iz reda srpske nacionalnosti jedan ili dva slučaja, jedan ili dva primjera koji konkurišu može proći pored velikog broja onih kandidata koji su iz većinskog naroda.
Na sreću, sve su rijeđi primjeri da je ugrožena bezbjednost povratnika. Nažalost, još uvijek bilježimo primjere da se bogomolje vjerski objekti skrnave, ali bezbjednost je izgleda na sreću postala sporedna priča u odnosu na one druge životne probleme. Vlasti oba entiteta pa i Federacije BiH obavezne su u skladu sa odredbama Ustava o konstitutivnosti naroda ispoštovati da imaju Srba i Hrvata i Bošnjaka zastupljenih u svim organima uprave, u ustanovama i institucijama. Kako su vaša zapažanja, odnosno Srpskog građanskog vijeća, da li se to poštuje u Federaciji BiH?
Ma vidite, puno u istinu se daleko više očekivalo te primjene ustavne odredbe, koja je 2002. godine uvedena u ustave oba entiteta. I ako se samo konstitutivnost mjeri, a nije ni malo beznačajno, potpuno koliko ćete imati predstavnika u najvišim zakonodavnim izvršnim organima vlasti, to se uglavnom poštuje. Međutim, u širijem prostoru primjene, u javnom sektoru, u obrazovanju i zdravstvu, rezultati su skoro nikakvi. Dakle, tu je jedan veliki prostor i tu su velike mogućnosti za zapošljavanje. I uvijek sam isticao primjer, dobro bi bilo da u federaciji ima što više učitelja, nastavnika, profesora iz reda srpske nacionalnosti. Međutim, vi po školama ne na prstima jedne ruke, nego imate jedan ili dva slučaja, a za to za sobom povlači jednu negativnu konsekvencu da vi nemate onda ni puno taka, odnosno učenika iz reda srpske nacionalnosti u tim razredima. I to je problem onda perspektive, to je problem onda budućnosti i to je onda upitnik na svima nama kako će ta mlada generacija preuzeti odgovornost za buduće decenije života i kako će ona da izgrađuje ovu državu. I zaista mislim, osim policije gdje su donekle zadovoljavajući rezultati kad uzmemo ukupan broj policajaca i gdje je do 10% Srba, što otprilike odgovara nivou populacije ove nacionalne pripadnosti koja živi na prostorima federacije, u drugim sektorima nemate ni približno takve procente. Ja ovdje još jednom samo koristim priliku da kažem da je šteta što u zdravstvu gdje radi na području Zemljičko, recimo Dobojskog kantona gdje ja živim, oko 3.500 radnika ili u obrazovanju gdje je preko 6.000 uposlenih, vrlo, vrlo malo iz reda srpske nacionalnosti imate zaposlenika. I tu se ne predajemo i tu i dalje vidimo značajnu mogućnost i vjerujemo kad ti konkursi išli kako treba da bi se jedan stanovit broj mlađih ljudi iz Republike Srpske opredijelio da konkurši.
Gospodine Radišiću, vi ste i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Da biste bili ravnopravni u političkom i javnom životu, da biste učestvovali, da biste odlučivali, očito i da na kraju krajeva da dođete do zaposlenja, očito da je presudno da se opredijelite i politički i stranački.
Pa vi ste u pravu, znači politika i politička struktura, pogotovo ako je ta politička struktura značajnije zastupljena u vlasti, u vladajućem dijelu, opredjeljuje i usmjerava one, da kažem, najsudbonosnije i najbitnije tokove i daje na izvestan način određene privilegije i prioritete ljudima koji su sljedbenici, odnosno pripadnici odgovarajuće stranke na vlasti. To nije nepoznanca ni na prostorima Republike Srpske, nije nepoznanca ovdje ni na prostorima Federacije. Međutim, ne bi to trebalo u stvari i nije pravedno da to bude uslov. Posao treba kao kategoriju depolitizovati, posao treba gledati kroz profesionalne i moralne kvalitete ljudi, bilo da je u pitanju osoba koja je predodređena u stručnom smislu, bilo da je u pitanju osoba koja ima odgovarajuće kvalifikacije. Ali ono što je u biti primarno i što koči proces zapošljavanja jeste postojeća ekonomska situacija.
Dakle, vi kao predstavnik SDP-a u parlamentu i predstavnik Srba, delegat u klubu srpskom u Domu naroda, pretpostavljam da ćete u tom pravcu i djelovati. Ali kako u tom kontekstu komentarišete još jednu činjenicu, dakle, agencije popunjavaju se, još uvijek konstituišemo vlast i naslov vijesti glasi da srpska mjesta u Federaciji BiH u pojedinim agencijama su podijelit će SDP, SDA i HSP.
Pa vidite, ja mislim da će moj odgovor u tom smislu biti korektan i razložan. Kad su u pitanju pojedine kvote i konstitutivni narodi, onda su to mjesta koja bezrezervno pripadaju pripadnicima tog naroda, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadaju. I mislim da će naša sreća biti ne samo ovdje u Federaciji, nego i na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ako se ne budu ljudi isključivo opredjeljivali i te kvote određivali iz političkih stranaka. Ali nažalost to je još uvijek takav trend i to je istina i to je tačno. Evo, ja sam samo htio kada sam postavljao pitanje, izvinjam se, da kažem da ću ja pokrenuti pitanje člana 143 zakona o radnim odnosima koji je davao mogućnost i šanse ljudima koji su tokom rata ostali bez posla da se vrati na posao i da nijedan od njih koji je pokrenuo zahtjev to svoje pravo nije ostvario. Deplasirano je govoriti o članu 143 ovdje ili o članu 152 u istom zakonu Republike Srpske ako su oni bili uslovi diskriminacije, a ne uslovi za ostvarenje prava. Ja ću predložiti na sljedećoj sjednici inicijativu da se taj član briše i navesti ove razloge. Dakle, i ovdje su 100% u pravu, ali ja se nadam da bi vremenom posebno SDP i SNSD trebali da raščiste s tom praksom, jer to su ipak dvije socijaldemokratske stranke i oni bi trebali primarno da vode računa o ljudima, a da ljudi žive od rada i da ostvaruju svoje pravo na rad.
Ostvarujete li vi kao nevladna organizacija saradnju sa udruženjima srpskih povratnika u Federaciji BiH ili bilo kakvim udruženjima Srba?
Tokom ovog mandata od godinu i nešto mjeseci koliko sam na čelu organizacije, obišao sam maltene sve kantone u Federaciji gdje smo imali tematske sastanke i analizu razloga sporog povratka Srba na prostore pojedinih kantona. I moram da kažem da se radi o Hercegovačko-Neretvanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Sarajskom, Miunsko-Sanskom kantonu i do kraja godine još imamo namjeru da takav sastanak sa istom temom održimo u Livanjskom kantonu. Pored predstavnika i članova Srpskog građanskog vijeća, tu su bila i udruženja Srba koja su posebno organizovana i koja posebno u tim većim sredinama prate realizaciju povratka. Prije svega recimo udruženje Srba za povratak u Mostar, pa zatim udruženje iz Tuzle. Ja ovdje posebno moram naglasiti Zemci da su na sastanku bili Srbi koji imaju status izbjeglih i raseljenih lica sa područja Zenice i Srednje Bosne. Dakle, oni su prisustvovali, oni su mogli da ravnopravno učestvuju na tom sastanku, kažu svoje mišljenje, kažu svoje prijedloge, istaknu probleme, a u Sarajevu su recimo bili i predstavnici demokratske inicijative sarajskih Srba. Ne kažem da je to dovoljno i tu saradnju treba proširivati, ali od strane Srpskog građanskog vijeća uistinu postoji i volja.
I šta se iskristalisalo kao osnovni razlog zbog kojih je procenat povratka Srba u federaciju veoma mali?
Osnovni razlog su egzistencijalni problem, nemogućnost rješavanja pitanja posla, a evo, poneko ima i određenih još uvijek imovinsko-pravnih problema.
Kad ste pomenuli te imovinsko-pravne probleme, koliko možete pomoći građanima srpske nacionalnosti? Česti su primjeri raznih opstrukcija, ne poštuju se sudske odluke. Evo imamo primjer u Zenici, porodica Babić koja ne može da uđe u posjed svoje imovine.
Čuo sam i za taj problem. Direktno i neposredno ta porodica se meni nije obraćala, koliko ja znam. Možda se je obratila našem ovdje uredu u Zencu novom predsjedniku. Ja vjerujem da je on kao i ja sa svoje strane učinio sve što je mogao. Mi aktivno, dakle, sudjelujemo u tome procesu od početka pa do onog nivoa dokle je porodica stigla, sa namjerom da dalje to procesuiramo prema stepenu nadležnosti u pravnom smislu koji nije iskorišten. Ali vjerujte, ljudi su sami najveći borci za svoja prava i svjedoci ste recimo da nerijetko već u zadnjih nekoliko godina odlučuju se da idu i do Europskog parlamenta, da idu i u Strasbourg i da su neki već ostvarili neko svoje individualno pravo kao svojevrsnu rijetkost, ono što bi rekli za Ripleya, vjerovali ili ne. Ja ću samo navesti prava iz domena ostvarivanja prava na penziju i neravnopravnosti po osnovu prenosa prava iz privremenog mjesta boravka, jer ljudi recimo koji se iz Banja Luke i Republike Srpske vraćaju ovdje u Zenicu federaciju prenose pravo na penziju iz mjesta izbjeglištva, a ne stiču je ovdje gdje se radom zaslužili. 40 godina radili u Željezari, trebali bi tu penziju dobivati. I kad smo ganjali tu problematiku, onda su nam rekli iz PIO-a ne možemo, jer struktura organizovanja dva PIO-a, jednog u federaciji, jednog Republike Srpskog, jednog mirovinsko-invalidskog u federaciji je takva da ne dozvoljava da to uradimo na drugojačiji način. Dakle, mi se borimo koliko možemo, pomažemo građanima, sarađujemo, upućujemo ih od opštinskih organa vlasti u opštinske službe kad su u pitanju imovinsko-pravni problemi, direkciju za imovinsko-pravni, kad su stambeni, uopšte upravu za stambene poslove, kad je instanca suda, čak ulazimo i u to da molimo sudije da potom i potom predmetu arbitriraju, daju prioritete, kad su u pitanju drugostepeni kantonalni i tu zovemo predsjednicu suda, iako to nije uputno, iako to nije popularno, odmah se to smatra kao da se vrši pritisak na pravosuđe. Ako je u pitanju federalni sud, isto tako imamo mehanizme da razgovaramo, da pokušamo pomoći, ali to je dug put, duga borba, što kažu trnovit put do realizacije cilja i ostvarenja prava.
Evo na kraju, gospodine Radišiću, kako vi ocjenjujete kakav je danas život Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, ono što možete sagledati u svakodnevnim kontaktima sa građanima srpske nacionalnosti?
Siguran sam da taj život nije na nekakvom visokom nivou, čak naprotiv, to je ipak dosta, da kažem, siromašan život. Ljudi koji ovdje žive uglavnom su penzioneri, u biološkom smislu nemaju neku, da kažem, nažalost, dugoročnu životnu perspektivu. Neću reći ništa novo da je možda prije 10 godina više Srba živjelo u federaciji nego što ih danas živi. Nažalost, to je usud vremena i to su takvi procesi. Tako da s tog stanovišta posmatrano ne mogu da budem nekakav veliki optimist. Možda jednog dana bude bolje.
pred kraj današnje emisije u kojoj govorimo o položaju Srba u Federaciji BiH, čućemo šta potpredsjednik tog entiteta Svetozar Pudarić kaže o ovoj temi. Pudarić je na tu poziciju izabran indirektno kao predstavnik srpskog naroda u Federaciji BiH, član je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Sa njim razgovarala Dejana Radovanović-Šarenac.
Gospodine Pudariću, prema posljednjim podacima Agencije za državnu službu, institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine praktično uopšte ne su Srbe. Može li se govoriti o diskriminaciji jednog konstitutivnog naroda na području Federacije?
Pa kad je u pitanju stanje zaposlenih u organima i službama Federacije Bosne i Hercegovine, znači onome što doživljavamo kao državni aparat ili administrativni aparat, činjenica jeste da broj Srba zaposlenih u tim organima u debelom nesrazmjeru sa onim što je utvrđeno kao ustavna obaveza, to je proporcionalna zastupljenost u skladu sa popisom iz 1991. godine. Tako da prema podacima Agencije za državnu službu mi ukupno imamo u federalnim organima i tijelima zaposleno negdje 4,8% Srba u odnosu na 18, nešto malo više preko 18% koliko ih je na teritoriji koja sada čini Federaciju Bosne i Hercegovine živjelo u Bosni i Hercegovini prije rata. To je posljedica nekad bila rata. Međutim, 15 godina nakon rata je teško govoriti o tome da je to samo i isključivo posljedica rata, iako sigurno da ima, da je u temelju su i protjerivanja i iseljavanja i raseljavanja i dobrovoljni odlasci i sve koji su dešavali u toku rata i neposredno nakon rata, kad je praktično nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma po nalogu SDS-a veliki broj sarajevskih Srba preselio u Lukavicu, Toplik, Pale, pa nažalost i dalje do Semberije ili van granica ove zemlje. Međutim, sad 15 godina nakon toga taj izgovor više, to postaje samo izgovor. Jer za 15 godina, a pogotovo od 2002. kad su ove ustavne promjene usvojene, znači nakon pobjede koalicije koja je posljednjih 8 godina bila na vlasti, tad su ustavi izmijenjeni, i utvrđena ova obaveza, ne samo da nije usklađivan broj zaposlenih sa tom ustavnom obavezom, nego je smanjivan, odnosno na period zatečen za vrijeme, uspostavljen za vrijeme vladavine alijanse u federaciji i na državnom nivou. Tako da mi danas imamo diskriminaciju uspostavljenu političkom voljom vladajućih stranaka.
Ali činjenica je da u Federaciji Bosne i Hercegovine Srbi nisu ni ustavna kategorija, ni konstitutivna kategorija. Sad to pravdati politikom i alijansa je bila na vlasti u Federaciji.
Prvo jesu ustavna kategorija.
Jesu na papiru.
Znate, jesu od 2002. godine. Znači, do tada ni Bošnjaci, ni Hrvati nisu to bili u Republici Srpskoj. I tada je primijenjena, tada je napokon primijenjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I to na način da su ustavne promjene usvojene u Narodnoj skupštini, a nametnute u Federaciji BiH zbog protivljenja HDZ-a. I to je, ne govori se o opravdanju politikom. Politika je ta koja to određuje. Ne postoje neke više sile koje se time bavi. Oni koji provode politiku određuju kakve su naše sudbine. Do sad se politika provodila u okviru stranaka koje su razmišljale znači instrumente vlasti, koje su razmišljale na način koji nas je doveo u ovakvu situaciju. I to se ne može razdvojiti jedno od drugog. Ne postoji nešto što je dobro zato što je federalno ili loše zato što je iz RS-a ili obratno. Postoje samo stranke koje djeluju kako djeluju. Bilo gdje da djeluju. I izjednačavanje teritorije sa politikom je besmislica.
Vi ste potpredsjednik iz reda srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Hoćete li kao potpredsjednik Federacije pokušati promijeniti ovu situaciju? Jel imate šanse uopšte da uspijete?
Pa, sam ne. Ali zajedno sa ljudima s kojima sam se borio protiv toga praktično 1991. od pobjede nacionalističkih stranaka, pa kroz rat do danas, koji su zajedno sa mnom sad dobili priliku govorimo o SDP-u, priliku da mijenjaju svijet na način na koji ga oni doživljavaju, pa kar dio naše stvarnosti, jer su im to građani dali, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Mi smo svi odlučni da to mijenjamo. Mi smo spremni i mijenjat ćemo. Moja kolegica Mira Ljubijankić, šef kluba Srba u Domu naroda, Parlamenta Federacije, i na drugoj sjednici, negdje u julu mjesecu Doma naroda, znači tek nakon što je konstituisan praktično, upravo tražila ove podatke koje sad svi koriste u medijima ili povremeno kako im padne na pamet, kako bi se na osnovu toga povela i obavila prava rasprava na koji način doći do izmjene stanja. Jer mi nismo revolucionari. Mi nismo, mi smo ljudi koji poštuju zakon. Mi ne možemo onoga koji je zaposlen u skladu sa zakonom otpustiti tako što ćemo njegove stvari staviti pred vrata i reći ti više ovdje ne radiš. Čak i da bismo ispravili ovakvu diskriminaciju, ovakvu nepravdu. Ali kroz onaj dio koji vlada imenuje, a to su znači pozicije sa mandatom, je moguće početi. A dalje kroz politiku zapošljavanja, prilikom odlaska kroz u penziju ili kroz promjene radnih mjesta, kroz popunu dalje sistematizacije, koja je uglavnom u svim organima nepopunjena. O tome tražiti i da Agencija za državnu službu vodi računa, jer ona je ta koja provodi konkurse, a ne politika, a onaj ko dobije naslov da o tome vodi računa. I na taj način možemo doći, kažem, u razumnom periodu, u skladu sa zakonom, do izmjene postojećeg stanja. Ili vi očekujete da idemo i polupamo glave ljudima koji sad rade na tim radnim mjestima, samo zato što nisu ostali Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, svejedno je šta po toj šemi pripada. Mi to nećemo raditi. Ali ćemo izmijeniti, kao što je za 15 godina stvoreno ovo stanje, u kome, recimo, Bošnjaka ima nesrazmjerno puno u odnosu na popis, Hrvata više nego što ih je živjelo na području Federacije također, a Srba i ostalih puno manje, to stanje se mora promijeniti. Da li ćemo ikada doći do popisa iz 91. ili će do tada se izmijeniti politička situacija, pa će se to raditi na osnovu nekog novog popisa, koji će tada služiti kao osnova, to nije naše da u ovom trenutku procjenjujemo, ali naše je da radimo onako kako nam to Ustav i zakon propisuju. Da je tačno da želimo da to s papira pretvorimo u stvarni život. Pokazuje recimo i to da sam 17 dana nakon imenovanja smo kolege Budimir, Kebo i ja pozvali ljude iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i tražili da se da oni usklade svoj rad kako bi bila ispunjena ustavna norma o zastupljenosti na ključnim funkcijama. Jer po našem ustavu, za razliku od RS-a, nakon izbora u izvršnu i zakonodavnu vlast, sastav se usklađuje izborom u sudskoj vlasti. Znači, ako imate već negdje dva iz istog naroda u izvršnoj ili zakonodavnoj, sudska vlast je dužna da osigura da ne bude treći. Danas to nije slučaj. Također, evo, pokrenuli smo napokon s mrtve tačke izbor sudije Ustavnog suda, gdje znate da nedostaje jedan sudija Srbin i zbog čega, između ostalog, ne može ni njihovo vijeće za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa da se formira i da odlučuje u punom kapacitetu. Prema tome, danas u ovom trenutku ničiji vitalni nacionalni interes u Federaciji BiH ne uživa onu ustavnu zaštitu kako bi trebao da uživa. To su sve konkretne aktivnosti koje mi i vlada federacije, pojedina ministarstva, parlament federacije, nas trojica kao šefovi izvršne vlasti u federaciji, moramo da pokrenemo na pravi način, da počnemo da radimo na tom poslu. Ja konkretno šta mogu da uradim je da zaposlim onoliko ljudi koliko po budžetu imam u svom kabinetu. To je 4 čovjeka. Prema tome, malo je teže govoriti u tim odnosima, ali je sigurno da se taj proces pokrenut, da više neće biti da imate jednog Srbina direktora u javnim ustanovama u kantonu Sarajevo, jednog Hrvata, a sve ostalo Bošnjake. Prva konkretna činjenica je bila da je za predsjedavajuću Skupštine kantona Sarajevo izabrana Srpkinja prvi put od rata do danas.
A stanje u javnim preduzećima i još gore, da ne govorno spominjemo BH Telekom i ostalo, hoćete li tu pokušati mijenjati stvari? Tamo ima na hiljade zaposlenih.
Pa evo ovako, ja sam bio jedno mjesec i pol dana, sam bio prvo u Jajcu, pa onda u Bugojnu. U Jajcu je regionalna direkcija elektroprivrede HZHB. U Bugojnu je ispostava regionalna direkcija u Travniku elektroprivrede BiH. Nažalost, vrlo malo Srba sam sreo i u Jajcu i u Bugojnu. U razlozima, znate isto koji ja, od toga da su Srbi iselili 95. nakon granatiranja od strane Hrvatske vojske i dijelom armije BiH Jajca, a da su iz Čepuljića i onih krajeva dole iz Tirani, kad je Hrvatska vojska iz Slavonije došla da pomogne, odnosno formira HVO u Bugojnu. I to je bio prvi zločin u Bugojnu. Kasnije su slijedili zločin nad Hrvatima i zločin nad Bošnjacima. I u jednoj i u drugoj elektroprivredi su me pitali ljudi, u Jajcu zašto nema nijednog zaposlenog Bošnjaka? U Bugojnu zašto nema nijednog zaposlenog Hrvata? Ja sam rekao, ako nakon, ovo što sam i vama malo prije rekao, ako nakon ove 4 godine ovako stanje ostane, onda ja sjedim na pogrešnom mjestu. I onda smo mi svi pogrešni ljudi.
Isteklo je vrijeme predviđeno za današnju emisiju u kojoj je bilo riječi o položaju Srba u Federaciji BiH. Emisija bude i prođe manje ili više uspješno dok životna pitanja, ustavna i zakonska pozicija pripadnika srpske nacionalnosti u tom entitetu ostaju nepromijenjeni godinama. Priloge za današnju emisiju pripremili novinari Vesna Stakić, Milan Stojić, Stjepan Zlikovac i Dejana Radovanović-Šarenac. Tonska obrada i montaža Milorad Kovač i Beno Mijović. Emisiju uredio i vodio Radan Škipina. Želimo vam svako dobro, poštovani slušalci.